Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U današnjoj emisiji Čitač predstavljamo francusku spisateljicu Natalie Azoulay i njen roman Tit nije voleo Bereniku, za koju ona 2015. godina dobila uglednu nagradu Medici. O knjizi razgovaramo sa Svetlanom Stojanović, koja je prevela ovaj roman. Ako se roman Tit nije voleo Bereniku bavi predstavnikom francuskog klasicizma, dramskim piscem i pesnikom Žanom Rasinom, roman makedonskog književnika Goceta Smilevskog, Razgovor sa Spinozom, za glavnog junaka uzima filozofa Baruha Spinozu. Eto, dva savremena autora iz Francuske i Makedonije pišu o ličnostima iz daleke prošlosti i progovaraju o mnogim temama našeg doba. Razgovora o romanu Natalie Azoulay, Tit nije voleo Bereniku, nekoliko napomena o Žanu Rasinu. Rođen je 1639. godine, jedan od velike trojke francuskih dramatičara 17. veka uz Molijera i Korneja. Njegove poznate tragedije su Tebanke, Aleksandar Makedonski, Andromaha, Bajazit, Ifigenija, Berenika, Fedra i druge. U njegovim delima ljubav je prikazana kao nekontrolisana strast, fatalna sila koja uništava biće koje njome obuzeto. Dok je Kornej obrađivao Žan herojsko-istorijski tragedije, Rasin je stvorio ljubavnu psihološku tragediju. Njegovo poslednje veliko delo su duhovne pesme koje čine 4 himne. No, vratimo se u sadašnjost. Francuska književnica Natalie Azoulay, koja je rođena 1966. diplomirala je književnost, za roman o kome ćemo govoriti Tit nije voleo Bereniku dobila je nagradu Medici i u svojim ranijim romanima bavila se ženskom sudbinom, ali i političkim temama poput porasta antisemitizma u Francuskoj. Danas predstavljam njen najpoznatiji roman Tit nije voleo Bereniku, koji je objavila Akademska knjiga iz Novog Sada. Knjigu je prevela s francuskog Svetlana Stojanović, koja inače gost emisije Čitač. Neobičan je naslov romana, sugeriše nam mnogo toga i ne odgovara na to da li je voleo ili nije.
Pa naslov je zaista provokativan i svi novinari koji su radili intervju sa Natalie Azoulay uglavnom su polazili od tog pitanja. Kako Tit nije voleo Bereniku, jer je to jedan od najpoznatijih ljubavnih parova u svetskoj književnosti, kao da naslov glasi Romeo nije voleo Juliju. A onda ona to objašnjava da je i želela da izazove tu provokaciju, da se ljudi zapitaju. Ali suština je u tome da kroz roman se vode dve priče paralelne, od kojih je jedna savremena, koja događa se u našem vremenu, a druga je istorijska i prati životni put velikog dramskog pisca 17. veka, Žana Rasina. Šta povezuje te dve priče? Savremena Berenika, znači žena našeg doba, je iznenada ostala ostavljena, voljeni čovjek se vratio svojoj zakonitoj supruzi, deci i svom pređašnjem životu. I ona je od te praznine ne može da nastavi život. I onda se setila da niko bolje od Žana Rasina nije opisao žensku patnju, ljubavnu patnju, i krenula je da čita sva Rasinova dela. Od početka on je napisao ukupno 12 tragedija, nema neki veliki opus. I tako čitajući napravila je rekonstrukciju Rasinovog života. To naravno nije, to je romaneskna rekonstrukcija, ne može se smatrati istorijski pouzdanom, da, ali je vrlo zanimljiva.
Vi se činite glavni junak Jean Racine u ovom romanu, čak ne Berenik.
Pa, upravo ste da Jean Racine zauzima jako mnogo prostora, a moglo bi se i tako reći da je on glavni junak, jer se potpuno prati od njenog ovo školovanje od najmlađih dana u manastiru, gde dobija vrlo veliko obrazovanje grčkog, latinskog, od najboljih učitelja kao što je Boileau, Metro i tako dalje. Pa onda njegovo iskustvo u Parizu, u parijskom bojemskom životu. Prvi put iz manastira ulazi u parijske kafane, zaljubio se u glumice velike, poznate, i bori se za tu svoju slavu i afirmaciju. Corneille je tada već star, počinje i u Molijerovoj trupi da radi prve drame, pa se odvaja. U svakom slučaju, dostigao je on tu svoju veliku slavu, za kakvom je žudeo, ali je osnovni utisak, bar kako ga vidi Natalija Zule, da njemu ništa osim te poezije koju je od rođenja nosio u sebi nije bilo važno. Svi ljudi ostali su bili sredstvo koje mu pomaže ili odmaže u tom uspehu.
On je bio mnogo ambiciozan čovek i sujetan čovek, kako ga opisuje Natalija Zule. Meni se tako...
Da, ja bih rekla pravi stvaralac, pun, ali nemojte zaboraviti i njegove kreativne sumnje, padove u depresiju, neverovanje u to što radi. I oženio je osobu koja, iako je vrlo obrazovana bila, nije nikad pročitala ni jednu njegovu dramu. Rodila mu je 7 dece i on kraj života završava željom da se vrati u manastirski mir. Ne vraća se baš doslovno, ali na neki način se vraća to načinu života.
A ta priča o manastiru i njegovom dečarstvu i obrazovanju je sasvim neobična. Saznajemo mnogo stvari. Prvo da je on kao dečkić od 14-15 godina naučio 5 jezika, onda ti uticaj profesora na njega, učitelja njegovih, razgovori sa njima koji se često vode na filozofski način, na primjer sa Baštovanom lekarom. Sve nam to pokazuje u stvari kako je Francuska tog trenutka, kako su pojedini ljudi u stvari sticali obrazovanje.
Rano je ostao siroče i došao u taj manastir koji je bio u sukobu sa Lujom 14. Inače, Racine i Luj 14. su vršnjaci. Znači, kao što je postao jako mlad kralj i zapalo mu da upravlja jednom ogromnom zemljom. On je bio potpuno fasciniran Lujem 14. a Luj 14. je bio u sukobu sa ensenistima.
Zaista... Oni su pripadali njegova porodica ensenistima, što je interesantno. Tetka i ovi svi koji su oko njega.
Da, to je jansenistički manastir bio taj u kom je Racine. A ono što je meni bilo fascinantno, posle ću vam još reći nešto drugo, do koje mere, tako što kažete vi, mlad dečak bio strasno vezan, to nije bilo ono učenje bubanje ili učenje pod moranjem, nego maltene od jutra do mraka je samo vrteo stihove, to je prvo bilo na Euripidu, na Sofoklu, na...
To je klasično ono obrazovanje.
I prvi su oni počeli da prevode na francuske. Ostale škole kojih je bilo malo su uglavnom učile na grčkom i latinskom.
Vama je sigurno taj deo bi interesantan, prevođenje. Kako se u manastiru radilo prevođenje dobro sa ovih jezika grčkog i tako dalje, latinskog, tako da i to igra za prevodioca takođe.
Kako da ne, znate šta mi je posebno ovako bilo veliko otkriće? Pazite, taj francuski 17. vek, mi smo na fakultetu učili 2 semestra, on se i dan danas izvodi u francuskom pozorištu Comédie Française i to su posebno glumci koji se dugo vežbaju da izgovaraju taj dvanesterac sa cezurama, tako da bude razumljiv. To je poseban trening, nije kao kod ostalih glumaca. I jednom kad sam gledala to je jezik malo drugačiji od savremenog francuskog jezika, neke reči imaju potpuno drugo značenje. I kad sam prvi put gledala, ja sam bila zadivljena kako ja sve razumem, kako ti ljudi, glumci, tako fantastično to izgovaraju, da gledalac nema nikakvu teškoću da razume. I u ovom romanu, kad Natalie Zule govori o tome kako je Racine pisao, se sećate onog dela kako je čitave projekte pravio, kao da gradi kuću. Prvo pravi konstrukciju, pa onda... Onda u jednom trenutku on kaže, neko se isto tako divio dobrom razumevanju Glumčevog teksta, on kaže, pa ja ne želim da se to odmah razume. Ja želim da ta poezija ne ostane tako bukvalna i na prvi pogled i lako razumljiva. Jer je njemu apsolutno bilo na prvom mestu poezija i muzika.
A zašto sam rekla sujetan kad sam dodala onju ambiciozan? Na jednom mestu u romanu, kada ulazi u akademiju francusku, on kaže, ja sam iz prve ušao, a njegov Kornel je ušao iz trećeg pokušaja, znači rival u dramskom stvaralaštvu.
Ma da, pa ja ne znam koji umetnik nije sujetan, to je do teških patnji, ne sujetan je možda blaga reč. Jeste, postao je i akademik, onda iznevrio, znate, Molière, pa ste oni idu ovim redom, Corneille, najstariji i po godinama i po sticanju slave, pa Molière koji je išao kao putujuće pozorište i Racine je najmlađi i on je sve njih prilično upotrebio i...
Da, Molière mu je pomogao za ono prvo izvođenje.
Pomogao mu ga i čim je on mogao da dobije bolje, dobije bolje. Onda s Corneillem je bio stalno u jednom onako napetom rivalstvu. Opet po Natalie Zule.
I to sam ja htjela kažem, možda je autorki, on nije bio simpatičan kao ličnost ili privatna ličnost, pa je zato tako prikazan.
Ali... On zaista nije simpatična ličnost u ovom romanu, a kakav je zaista bio, to ne znam.
Ne samo što je bio pametan, još kao dečak pokazivao interesovanje za nauku, za sve, on je bio i uporan u nečemu. Naprimjer, u manastiri su bilo zabranjeni neki autori da se prevodi i čitaju. Oni uporno njih čitaju. Kad mu oduzmu knjigu, on je naručivo knjige preko mladog markiza. Apsolutno posvećenost onome što želi i voli. Evo, divio se Luju XIV, kralju sunca, iako je njegova porodica, da kažem, politički proganjena zbog toga, jer je u njemu prepoznao sebe u stvari.
Ma beskrajno mu se divio i Racine na kraju postao dvorski autor, stigao je on do dvora, tad Versaj tek nastaje, tek Galuj Kators pravi i negde Racinu kroz roman je u glavi kao što će Luj 14. učiniti Francusku velikom teritorijalno i moćom, tako će on sa svojom dramom, svojim jezikom i učiniti veliko.
Razgovaramo o Natalie Zule i romanu Tit nije volao Bereniku. Gošću u studiju Radio Beograda 2 je prevodilac Svetlana Stojanović, ali ovo je i priča o dramskom piscu Žanu Racinu. Ceo život, znači divljenje kralju, uspeva da dođe do kralja. Na kraju, na premijerama njegove izvođenja tragedija, on sedi kraj kralja. U svakom slučaju, znači sve je dostigo što je želao ili što je pokazivo da mu je stalo do toga. Ali pred kraj života kao da se udaljava i od počasti, od slave i prestaje da piše.
Pa jeste, i na kraju se posvećuje, dobio je onaj rukopis o istorijatu manastira u kojem je boravio i tome se želeo da se posveti, jer ga je smrt pretekla. Međutim, znate šta, bez obzira šta je Natalie Zule romaneskno dogradila, šta je zaista bilo u životu Žana Racina, on je zaista jedan od najvećih pesnika i veliki dramski pisac. Jednu stvar sam zaboravila da kažem, za koju mislim da je vrlo važna. Šta u stvari povezuje tu savremenu priču? Jer Natalie Zule daje, primetili ste ista imena savremenim likovima, Berenika Tita, njegova žena se zove Roma. A u Racinovoj drami Berenika imate Bereniku, Tita, imperatora i Rim, grad Rim. Šta mislim da suštinski povezuje, osim što
sudbina i priča.
Što njoj to služi kao lek za oporavak od ljubavi, ali ima nešto, to su ljubavi one koje ne propadaju zato što su se potrošile, gde čovek ne odlazi zato što je prestao da voli ženu, nego zato što postoji neki razlog, bar u muškoj glavi, razlog jači od ljubavi. I onda žena iz te sa vrhunca ljubavi odjednom se nađe u toj praznini koju ne može ni da popuni, ni da razume. U savremenom delu priče taj razlog veći od ljubavi je porodica. A u Titu, odnosno u Bereniki, žena Rasina, pa ne vlast, Tit je već postao imperator i Berenika iz Palestine došla u Rim uz njegovo obećanje da će postati njegova supruga, ali Rim ne može da prihvati caricu za strankinju za caricu. I možda tu i Tit je se odriče nje, tu jedna od retkih drama u kojima nema smrti, Berenika se jednostavno vrati u svoje kraljevstvo, ali šta je možda pravi odgovor na pitanje iz naslova, odnosno u naslovu nije pitanje nego tvrdnja, ali tvrdnja koja povlači za sobom pitanje. Mislim da Natalija Zule ne tvrdi da Tit zaista nije voleo od Bereniku, nego da svako ko je mogao, odnosno Tit koji je mogao da je ostavi iako je voleo, znači da je nije voleo.
Nije mnogo potrebno poznavanje za neke koji čitaju, da kažemo na prvi pogled ovu knjigu, poznavati tragedije Rasinove, ali je dobro ko ih je čitao da ih poveže. Vi ste u napomeni dodali da niste pravili fusnote kao što nije ni autorka, nego ste naveli literaturu koju ste koristili u dramsku koja je prevedena kod nas.
Ja sam inače jako protiv fusnota u književnom tekstu. Mislim da prevodilac mora da prevede sve što može da prevede, što ne ume da prevede njemu na dušu. I sad zamislite da sam ja svuda gde koristim Bertolinov prevod ili Vergilijevu Eneidu, koju je savršeno prevela Marijanca Pakiš. Ja ako koristim njen prevod, zaista neću se kitim tuđim perjem, ali kad bi to bio, videli se koliko ima tih stihova, kad bi to bilo tako ispresecano, mislim da bi remetilo umetnički doživljaj čitanja.
Morali ste sami da prevedete njegove pesme Rane, znači to je original.
Morala sam to gde se on vežba i gde on prolazi kroz prve prevodilačke muke i uživanja, ali stvarno ta njegova ostrašćenost je impozantna. Ja mislim da je imaju svi veliki umetnici, da se oni ne mogu meriti aršinima nas, običnih ljudi. Kad imate jedan tako veliki talenat kao što ima Jean Racine, to mora da izađe kako god zna i ume, u svim okolnostima, u sve žrtve.
Čudna je u stvari i njegova na kraju taj dodatak sudbina, taj manastir u kome se on školovao i gde mu je tetka živela kao patica, je srušen. Znači, kralj je ipak srušio jakobinsko, da kažemo, leglo, kako on misle, verovatno, i to bi sigurno Racina dotuklo da je bio živ.
Pa jeste, ali on je već video pred kraj da to od početka knjige je su u sukobu manastiri i Luj 14. Već sećate se još kad su bili dečaci, tukao se i na kraju naravno kralju radi ono što je htio.
To je istorijski tačan podatak.
Da.
Kako vama deluje ovako kad zatvorimo korice knjige, kad se uroni u jednu priču iz prošlosti 17. veka u našem današnjem vremenu kad čitamo, ne deluje nam ili autorka uspela tako da nam približi to vreme, deluje nam savremeno doba sa svim strastima koje imaju današnji ljudi i vladari i oni koji su počinjeni, i oni koji hoće se da sede uz kuta vladaru, sve nekako je to prepoznatljivo u našem 21. veku.
Pa jeste. A drugo, ja sam malo strepila, znate, u Francuskoj, francuski čitalac svaki koji je završio gimnaziju zna ko je Jean Racine i zna dosta njegovih stihova, što kod nas nije slučaj. Malo sam strepila, to možda previmo, možda kažete, koliko čitalac koji nema tu pozadinu može da primi taj roman potpuno samostalno, da ne zna ništa ko je...
Ja mislim da može da se čita.
Mislim da može, neverovatno, u svim dimenzijama.
Ali razumemo njegove postupke, imamo tu, da kažemo, logično, od detinjstva do smrti.
Da, to knjigu čini dobrom, jeste, jeste.
Danas smo govorili o vašem prevodu Tit nije volio Bereniku, ali pretpostavljamo da svaki prevodilac već nešto drugo radi ili razmišlja šta bi prevodio.
Za akademsku knjigu prevodim dva romana Jasmine Reze. Ona je svetski poznat dramski pisac i u našem ateljeu 212 je prikazana njena drama Art, koja je kod nas kao i svetu svuda postigla veliki uspeh. Odnedavno je počela piše romane. Dva romana je napisala, jedan sam već prevela. Zove se Srećni su srećnici. Vrlo težak naslov. To je stih iz jedne Borgesove pesme, gde se srećom objašnjava već na sledećoj stranici. Kaže, srećni su voljeni, srećni su oni koji vole i srećni su oni koji mogu bez ljubavi. Ali pošto je to stih jedne pesme, vi s tim ne možete ništa osim da ga prevedete tako kako je Borges napisao. I to je po meni, to sam već prevela i već se nalazi u štampi kod izdavača. To je jedna i po postupku zanimljiva knjiga, 20 priča koja nose ime onog koji prepričava jednu scenu iz života. A onda se to sve isprepleta i ispostavlja se da su svi oni nešto jedno drugima i njihovi likovi se osvetljavaju kroz nove scene. Ja sam zaista vrlo bila očarana tom knjigom i prevodim drugu knjigu Jasmine Reze, Vavilon. Za nju je dobila nagradu. To isto je jedna neobična knjiga, onako pomalo vuče na krimi priču. Jedna 60-godišnjakinja pravi večeru i onda se tu dogodi nešto u toj zgradi.
Čuli ste prevodioca Svetlanu Stojanović.
Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche. Qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante. Et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je subis sa loi, je fis le tout doux sous son empire, bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout et même pire, une jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle. Une jolie pervenche un jour en mourut à coups d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Tous les somnambules, tous les mages m'ont dit sans malice qu'en ses bras en croix je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur, mais à tout prendre, qu'on se pende ici, qu'on se pende ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche.
Radio Beograd.
Ove teme današnje emisije čitač povezuje vreme i ono prošlo, naravno i sadašnje. Govorimo o dva romana, već smo jedan predstavili, Tit nije volao Bereniku, a sada razgovor o Spinozi. Trenutno najpopularniji i najtraženiji makedonski mladi pisac svakako je Goce Smilevski. Rođen je u Skoplju 1975. Najmlađi je član makedonskog PEN centra, autor nekoliko romana, pomenuću Sestre Sigmunda Freuda, Razgovor sa Spinozom. Ove knjige imale su ogroman uspeh i prevode u svetu. Smilevski nije samo nova zvezda evropske književnosti, već i pisac koji je napravio uspeh kakav istočnoevropski pisci poslednjih decenija nisu imali u svetu. U romanima koji su mu doneli najviše priznanja, Razgovor sa Spinozom i Sestra Sigmunda Freuda, bavi se daljom i bližom istorijom, u isto vreme govoreći o vrlo važnim stvarima u sadašnjem trenutku. A za početak, kao uvod u naš razgovor, nešto o Baruhu Spinozi. Baruch de Spinoza, kasnije Benedikt Spinoza, holandski je filozof, rođen 24. novembra 1632. godine u Amsterdamu, u jevrejskoj porodici doseljenika iz Portugalije. Od najranijeg detinjstva razlikovao se od vršnjaka, veoma posvećen izučavajući Bibliju, Talmud i srednjovekovne filozofe. Otac ga je poslao u školu za rabina jer je predstavljao to veliku čast za porodicu, a tamo se mladi Baruch isticao lakoćom pamćenja i pronicljivim pitanjima. Baruch je posle škole studirao kartezijansku filozofiju da bi u 22. godini života promenio svoje jevrejsko ime Baruch u latinsko Benedikt. Tokom studija filozofije razvio heterodoksne koncepcije o prirodi božanskog, napuštajući tradicionalna gledišta judaizma. Jevrejske starešine su ga prvo molile, a potom mu naređivale da se tih stavova javno odrekne. Međutim, mladi Spinoza je to odbio, pa ga je veće staraca proklelo najtežom anatemom, izopštilo iz jevrejske zajednice 1656. godine. 10 godina kasnije napustio Amsterdam i otišao je za Rizbun, potom Vorbung i na kraju Hag. Progonjen i ponižavan kao princ bezbožnik, otpadnik, inkarnacija satane, čija dela zaslužuju da budu bačena u tamu pakla, on odbija da napusti svoj teorijski stav. Delo, teološko-politički traktat koji je objavio 1670. godine, uzdrmalo je crkvene duhove zapadne Evrope. Ono je predstavljalo duhovni nukleus radikalne kritike crkve i života utemeljenog na dogmama. Spinoza je smatrao da Toru, Bibliju i Kuran treba objasniti sa istorijskog stanovišta, kao i sve druge knjige. Glavna polja interesovanja su mu bila metafizika, psihologija, etika, politička teorija i filozofija religije. Njegovo učenje se često poistovećuje sa panteizmom. Smatra se da je bio jedna od najznačajnijih figura racionalizma 17. veka. Umire u 45. godini života. Spinoza je inače umro tuberkuloze. Za vreme života su mu objavljena samo dva spisa, Principi filozofije Rene Descartesa, u kojem izlaže sobstvenu interpretaciju učenja Descartesa, i Teološko-politički traktat, koji je zbog oštre kritike i slobodoumnih teza štampao anonimno. Njegovo kapitalno delo Etika geometrijskim redom izložena je objavljena posthumno. A danas slušamo deo razgovora sa Gocetom Smilevskim, koji se odnosi na roman Razgovor sa Spinozom. Zašto baš ovaj junak? Spinoza je bio usamljen, živeo sa svojim idejama. Za nas iz ove perspektive život Spinozine je jedna velika, gotovo neispisana stranica. Poznate su neke činjenice, veoma dramatične u vezi njegovog života, ali ostaje toliko praznina. Kada neko pokuša da nađe nešto o njemu iz biografskih knjiga, naći će pretežno sve o njegovoj filozofiji, a da je sasvim malo rečeno o njegovom životu. To je na neki način prednost autora koji želi da napiše roman o Spinozi, i u tome je Goce Smilevski svakako uspeo.
Koliko je vas kao pisca opterećivala ličnost koja je stvarna Spinoza, o kome znamo ponešto? Znači, nismo čitali njega dovoljno, možda kroz neke knjige, kroz njegove misli. I sad pretpostavljam da ste o Spinozi saznali prvi put u gimnaziji na nekom času filozofije, to ste i napomenuli u pogovoru. I eto, ta fascinacija Spinoza.
Pa mislim da je to neko opterećenje koje pominjete, možda je bilo neka prednost to što je moje godine, osobito tada, pre desetak godina kad je napisan, više od 10 godina, bili ste kad čovjek ne osjeti to opterećenje, pa možda i neku odgovornost kako osjeti kasnije prema faktografiji. Mada verujem da kad je u pitanju umetnost romana, čovjek uvek treba da bude na neki način rasterećen od toga da se uvek pridržava onome što je zabeležila historiografija. Na kraju krajeva, mi ne možemo da znamo koliko istine sačuva historiografija, a šta izmisli, a šta od istine i prećuti. Tako da, dugo sam nosio taj roman, jer sam po prvi put čuo na onim časima filozofije koji smo svi mi imali u srednjim školama u nekadašnjoj Jugoslaviji, tako da u Makedoniji. Mislim da je kod nas u Makedoniji i dalje toga ima u srednjoj školi. Moja profesorska filozofija je imala divna predavanja, njeno ime je Gordana Đužinovska, a volela je da neko približi filozofe na neki neposredan način, kao da su naši savremeni, tako kažem. A kad je Spinoza bio u pitanju, još je i više približena njega nama, jer je njegove filozofije pristupila preko njegovog života. Dakle, krenulo je predavanje preko te ekskomunikacije. Tako da, ja sam još tog trenutka ostaje da hoću da napišem taj roman. I dugo sam odlagao, naravno, jer prosto čovjek treba da osjeti trenutak kada će nešto sazreti do tog stepena i stupnja. Da može da sazre u knjigu, da nije samo na nivou ideje i da krene svojim stilom.
A da li da se privuka ta njegova usamljenost, on je bio eskomuniciran, bez majke, bez ljubavnica, bez žena, porodice. Da li je to ono prvo što da se privuklo? Ne samo njegove teorijski stavovi iz filozofije, mada je objavio samo za života dva spisa i kasnije onu čuvenu Etiku.
Da, to je, vidite, pitanje ekskomunikacije samoće je pitanje našeg vremena, jer mi sami sebe ekskomuniciramo jedne od drugih. Tako da možda to je neka refleksija, neko ogledanje u njegovom životu, mada je sve to naravno zaista različito, potpuno na drugom nivou. U to vreme ekskomunikacija je bila strašna stvar, nešto što danas mi ne doživljavamo uopšte, sa jedne strane, a sa druge strane možda je bio manje usamljen nego što smo svi mi danas u našim vremenima. Jer onako kako mogu da čitam njegovu usamljenost preko njegove etike, jer doživljam njegovu etiku kao potrebu za razgovor. I zbog toga sam i roman napisao u toj formi kao razgovor. To može čovjek da osjeti kad svi mi pokušavamo da kontaktiramo jedne druge preko ovih novih društvenih mreži, pa čak i preko e-maila. Čime ja zapravo nisam vičan, jer zbog čega i nemam, recimo, taj čuveni Facebook. Internet mi je malo teška komunikacija, čak i telefon mi je jednostavno kad ne vidim drugu osobu blizu, mi je jednostavno kao da i ne poznajem koliko da sam blizak sa nekom osobom u životu, kad je to takva komunikacija telefonom ili preko kompjutera, već osjećam kao da ne osjetim osobu tu i blizu. Tako da, na neki način osjetim kroz naše vreme, u našem vremenu, osjetim tu potrebu za komunikacijom, osjetim našu otuđenost. Mi smo na neki način sami sebe možda eskomunicirali ili jednostavno čitav kontekst ako postavljen da je to tako.
Sada kada čitate ovaj roman, prva asocijacija meni, utisak romana, je neka duboka tuga, tišina, možda i melanholija, a melanholija je vrlo bitna za ove priče, razgovor sa Spinozom. Pre svega, kada bih želela da opišem glavnog junaka, doživljavam tu melanholiju. E sad, čitaoca, kao što sam rekla na početku, uvlačite u radnju, vrlo jednostavno, lagano, i mi zaboravimo na trenutak da je reč o Holandiji 17. veku. Živimo život Spinozin. Znači, krećemo se njegovim ulicama, jedemo sa njim, dišemo sa njim. Prosto vas moram da pitam, kako ste uspeli da dočarate tu atmosferu? I ste bili jako mlad pisac kada ste napisali ovaj roman, koji deluje sa velikim proživljenim iskustvom o životu, o smrti. Sve ono što je dileme koje imao Spinoza, imate i vi, u stvari, kroz ceo ovaj roman. Prosto se i vi nosite s tim dilemama.
Da, to su lične dileme, naravno. Mislim da je uvek kad autor piše, jednostavno preslika se puno njegovih stvari u same likove, a onda naravno i bliskih ljudi. Jednostavno, sjećam se onoga što je napisao u Traktatu slikarstvu Leonardo da Vinci. On je rekao, čovjek ne mora da proži sve stvari, dovoljno je da dovoljno duboko zapaža ono što se događa oko njega i njemu bliskim ljudima. Da je to isto što i proživete neke stvari, bar na nivou shvaćanja i razumevanja. Tako da to je bio taj možda lično, jednostavno naravno tu neku usamljenost svako ljudsko biće doživi na svoj način, tako da deo toga sam ja prenao ako sam ja to doživljavao, a sa druge strane valjda sam i neka tuđa iskustva tamo unao. A u Amsterdamu pre toga, ja sam kasnije išao i na duže boravio. Znači,
boravili ste, videli ste.
Ali nakon što sam objavio roman.
Aha.
Da. Ja nisam uopšte kročio u Amsterdamu pre toga. I bilo je nevjerovatnih poklapanja kada čovek može da, tako da kažem, da neke stvari
predvidi
kako je i kako jeste. Jednostavno, recimo, napisao sam, sjetio sam se tada, recimo, napisao sam u romanu da u blizini stare crkve, u Dekerk, šetaju se prostitutke, i onda kad sam pošao u Amsterdamu i odišao, i stanovao sam blizu do Dekerk, i onda zapravo tamo počinje Red Light District. I upravo pored ovdje, jer pored stare crkve, su oni izlozi sa ženama koje nage stoje na izlozima. Naravno, drugi je kontekst, drugi je način na koji se radi taj zamah.
Ali isto mesto. Kažem,
da, ali mesto je isto.
Sad, meni još jedan trenutak je vrlo bitan za roman. Mesto na kojem se udvaja radnja, kada Spinoza stoji između dva portreta iz mladosti i sadašnjosti, i na prvom imamo tog samouverenog mladog filozofa koji je rešen da se izbori sa svetom i svima i u životu da nema afekata. Na drugom, nema te nadmoći nego nemoć, bez tog sjaja u zenicama koje su mutne i šire tugu. I sad ona je vrlo bitna rečenica koja u stvari potira tu njegovu čvrstinu i rešenost, a i tuga je afekat, zar ne Spinoza, pitate vi ili neko drugi?
Da, to je... Da, to je pitanje tuge, je pitanje prošlih godina kod njega, odnosno pitanje ponovog dolaska do stanja tuge, rekao bih. Jer ljudi ga pamte kao jednog veoma osionog čoveka, čoveka koji je uvek bio spreman da brani stavove, svoje, da ima svoj stav i da bude na neki način, rekao bih, skoro nepovredljiv. Ono što nisam napisao u romanu, jer uvek u romanima izbegavam stvari koje bi možda bile, kako da kažem...
Suviše jednostavna,
da. Ne samo eksplicitne, nego koji bi izvele neku ekstra pažnju, jer su tako zanimljive, a onda bi dubinu dela možda umanjila. Jednostavno, pažnju bi odvukle. To je pokušaj ubistva Spinoze. Njega su čak i pokušali da ubiju, ali onda, mislim, nisam to stavio jer bi to odvuklo pažnju na nešto drugo. Težinu bi postala na jedan drugi problem. Dakle, on je uvek bio u tom...
Okružen mržnjom.
Mržnjom, da. I jednostavno, i opasnost je uvek bila oko njega. On je uvek bio čovek koji je sačuvao tu veliku... To je stav, recimo, ne veličine, već zaista veliku ljudsku dostojanstva, rekao bih. Dakle, da u svakom trenutku da čak i od tamo gde bi svako potklekao kad i pokušao da ga potkupe, samo kad bi se odrekao ili čak i samo da jednom izreče svoje da odbijanje svojih stavova, on tamo nije podlegao. On je ostao u jednom trenutku kad je bio potpunoj egzistencijalnoj krizi, ali je ostao na neki način svoj. Ali ipak, kad se proletva dva portreta, primeti se da ipak tu ga ostavlja neverovatan trag na njegovom licu, makoliko on govorio protiv tuge i protiv suza u Etici. Makoliko on insistirao koliko je to nepotrebno.
Bio je proganjen, znači zabranjivan, odbačen od zajednice, teško živeo, ali nikad se nije odrekao ideje. I to je ono što fascinira kad se govori o njemu kao ličnosti, mislim, istorijskoj poznatoj ličnosti.
Pa da, bilo je puno koji su podlili time da opovrgnu svoje ideje. Naravno,
ili se slome,
da. Jednostavno, neko će reći da ipak se okreće, ali rekao je ipak se okreće kad su ga pustili nakon suđenja na kome je on to opovrgao, da je to rekao i da više ne stoji iza tih stvari. Neko je bio spaljen, poput Bruna, ali onda ima i ovih slučajeva poput Spinoze koji su zaista izdržali na svom putu, završili, okončili svoj život veoma rano. Mislim, njemu je bilo 45 godina kad je veoma...
Mada se tad nije dugo živalo, ali opet.
Tada se nije... Pa, znate kako, tada se nije dugo živalo kad se umiralo od onih... Kad se umiralo od onih, da ne kažem, stihinih epidemija, da.
Kuga, kolera.
Da. I kad vidimo mi koliko je nizak, kako se rano umiralo, recimo, u 17. veku, to je bilo zbog toga što kuga, kolera, to se spusta veoma dole. Ali vidi se da se nije živao ni tako kratko. Nije kao u srednjem veku život tako kratko. Živali su ljudi i po 80 godina.
Imamo dva ta portreta pomenuta Spinoze. Krevet u kome se rađa i umira, isti krevet. Onda dve ljubovi, Klara i ovaj student Joan. Tokom celog romana pratimo, u stvari, muke Spinozine dvostruke ličnosti, podeljenosti između te strasti koja tinje u njemu i te naučne, da kažemo, usamljenosti i određenosti, pa malo me podsjeća i na Doriana Greja, mislim, na portret Doriana Greja Valdo, taj motiv dvojnosti. Zašto toliko potencirate tu dvojnost? Imamo ta dva dela romana, dve priče. Šta vam znači ta simbolika broja dva ili dvojnosti?
Pa možda ponovno se da se vratim Gilles Deleuze. Možda je ipak to bio trenutak doživljenja. Ja sam dugo nosio roman o sebi. Kao, mislim, ta ideja da se neko obraća Spinozi na njegovoj dok je on na samrtnoj posti, dok ga više nema, i to sa ovog sa naše perspektive, i da krene komunikacija, svejedno koliko smo mi vremenom izdvojeni, ili kao dva odvojena duha koje mogu da se sretnu u nekoj sferi ideja, da je to moguće i za svakog čitaoca da se sretne sa Spinozom, je oduvek postojala. Ali sve to je, možda čitav taj, ta podvojenost, duboka podvojenost, možda je ipak bila inicirana, a to uvek pisci nerado priznaju, uvek hoće da kažu da je sve njihovo i da čitav inspiracija dolazi iz njih, ali mislim da je ipak ta velika podvojenost, taj sudir, bio iniciran od Gilles Deleuze, jer je on zaista ukazao po prvi put na tu dvojnost Spinozine prirode. Uvek je bio analiziran kao hladni racionalista. Ja sam ga doživljavao, dakle, prema onome što sam malo znao o njemu, ne doživljavao, ja sam ga zamišljao kao jedno strasno biće koje će biti u sudaru samom sobom. Ali ne znam da li bih imao hrabrosti ići tako daleko kao što sam išao, da nije bilo tih par rečenica, jer samo u par rečenica to navodi Deleuze. I zapravo, to je citat iz njegovog pisma svom američkom prevodiocu, nije to čak ni u samoj knjizi. Knjiga je fantastična od Deleuze i mislim da je nisam shvatio. Jer on je takva povezivanja našao, to treba samo ko voli filozofiju da pročita knjigu, to je našao takva povezivanja unutar same filozofije, same etike Spinoze. To su takvi, da kažem, holografski efekti. To je nešto što prosto ne mogu da zamislim da je neko to dohvatio. A opet kažem, nisam shvatio sasvim.
I evo, kada ovako završamo ovaj razgovor, čini se da su vas prepoznali čitaoci svuda po svetu, jer ne bi se ovaj roman toliko prevodio i čitao da prosto vas nije povukao. Danas kad se pišu tako neki savremeni romani, savremene teme, postmodernizam vlada to i dalje, ili modernizam, vi ste se vratili jednom klasičnom ispisivanju romana sa dosta elemenata romantičarskog ili romantičnog, realizma i svega drugog, koje krasi prave one romane kojih više nema. Jedan mlad čovek kako se usudio tako da piše, da ne bude u ovim novim tokovima književnim?
Pa mislim da je uvek je pisata svi generacija koji se malo osete da jednostavno nisu u sam tok. Ima u budizmu ona rečenica idi uz tok, ali ja uvek kažem, ali uz koji tok? Možda jednostavno ova reka nije moja reka. Uvek treba pronaći tu drugu, svoju reku. Ne mora to da bude neka velika i snažna i vidljiva sa prve što se kaže. Ali treba pronaći svoj izvor i svoj tok. I mislim da nisam pogrešio to što možda ne pratim neke trendove. Čak sigurno je da bi roman bio i još više čitan, prevođen ne može da bude, jer zaista je prevođen i zahvalan sam na to. Ali bio bi više čitan kada je bio napisan u ključu, rekao bih, uobičajenih žanrovskih okvira historical fiction, ono što se zove istorijska fikcija. Sva ta odstupanja oduzimaju puno čitalca. Ja sam veoma zahvalan da su izdavači prepoznali vrednost i da ima i čitalca koji to prepoznaju i kritičara. To je zaista,
Redko danas.
Redko i od srca želim svakome koji je posvećen pisanju, koji je pošten, stvarno od srca želim to. I neka bude to. A znam da je veoma retko.
Ovako je govorio Goce Smilevski, autor romana Razgovor sa Spinozom. Thank you. U današnjoj emisiji Čitač govorili smo o dva savremena autora, jedan je iz Francuske, drugi iz Makedonije, koji pišu o ličnostima iz daleke prošlosti, ali progovaraju o mnogim temama našeg doba. Pisci su Natalija Zuli i Goce Smilevski. A sa vama su bili Milenko Mićanović, Verica Gajević, Marija Vitas i Dragana Kovačević.
Dziewczę, co dzisiaj będzie moje.